inal daw apanagbyag tayo ita, at dadagit ibanbanag nga mapaspasamak kada tayo. Kat mabalin nga adu iti saludsod tayo. Kat gagayam, dagita nga pasamak kat kasapulan na iti umno nga sungbat. Panagiin nayat ken kapya, dayta iti kayat nga magunod iti puso ken biag iti tumunggal may sa kada tayo. Kat itagagayam, kadwa andakam, tapno kasta kat malawlawagan ken masungbatan dagiti saludsod tayo, maipapan iti panagbiag. Babaen dagiti sasaw ti Dios nga intay dinggen. Dito'y programa nga napaulwan, Bagnos Itibiyag.
Noon pa man si Jesus sa ating nagmahal, sa kabaryo kanyang pinatunayan, kahit ngayon at magpakailanman, pag-ibig sa ating laging laan. Si Jesus noon, ngayon at kailanman ay di nagbabago at di magbabago sa buhay mo at sa buhay ko. Siya ay tapat at dakilang
si Jesus na ang Panginoon. Di ba't ngayon sa atin din ay gayon? At sa darating mang mga panahon, mananatili siyang Panginoon. Siya'y Panginoon magpakailanman. Siya'y di nagbabago at di magbabago sa buhay mo at sa buhay ko. Laging tapat at pag-asa ang totoo.
Ang Panginoon ay pabulihan sa kanyang kadakilaan. Ngayon at magpakailanman.
Adal ti kakabsat ken gagayem ket masarakan iti libro ni propeta Nahum, umuna nga kapitulo, umuna nga bersikulo agengana ti maikatlo nga bersikulo. Ita kakabsat ket ituloy tayo ti adal nga nirugyan tayo iti daytoy nga kapitulo. Tapno nalawlawag ti panakaawat tayo ti daytoy, sublyanan tayo man iti umuna nga bersikulo, nga inadal tayo ti umuna nga bersikulo. Daytoy ababa nga libro ni Nahum kakabsat ket maysa nga nakaskas dao nga libro nga naglaon kadigiti padto. Ket kas kunatayon daytoy ket nilaon ti maysa laeng a tema nga isu ti panakaukom iti Nineve, ti Kapitolyo, ti Imperyo, ti Assyria. Ngem dito'y kakabsat kat makita tayo, nga damat lang napatag nga mensahe na kada tayo ita. Kunan na ti may isang apasat iti dito'y nga birisikulo, ti awit ti Nineve. Ti awit nga kayat na nga sauan, kakabsat kat panakaukom, kas ti panakausar na kadigit ti padto ni Isaya. Sakbay dito'y kat nang ipakaammo ni Jonas iti mensahe, may pa iti Nineve, nga nang iparang kanang ipakaammo iti ayat ti Dios. Itagat iparangmet ti libro ti Nahum iti hustisya ti Dios. Dito nga duwa kat agkuyog da. Uray pa'y nukunan tayo kagabsat nga ukuman ti Dios iti maysa nga nasyon. Kat ayayatan na pa'y lang daytoy. Kat uray da tayo. ay ayeten na tayo pailaeng, uray nun ay sinatayo kinkwana. May isang abanag no apay nga makuna tayo nga ti panangukom ti Dios, kat pudno nga nakabutbutan, kat ti kinapudno nga daytoy, kat aramidan na nga saan, nga kas iti panangukom, wino panang dusa iti tao. Deti kat saan na nga aramidan, gapot igura na. Deti kat saan na nga aramidan, gapot emosyon na nga rason. Ti Dios kagabsat kat mangukom, gapot ay sunak at may isang nalintag nga Dios. Deti kat mayan natop ti galad, kin kababalin na. Kat kas kunata yon, uray pa ino mangukom isuna, kat saan na nga ikatan iti panagayat na, tisang katwan. Kat gapo nga rod ka nalintag isuna, kadigitiwagas na, masapol nga sangun na, kan ilintag na ti basol iti biyag, digiti ayatin na. Ti syudad ti Nineveh, kat ayayatan ti Diyos kakabsat, deta timpaka muna kini Jonas, ngamsang nga kayat ni Jonas deta, kayat na nga madadael kan maukom iti Nineveh, kayat ti Diyos nga isalakan na daytoy nga syudad. Adu ka dagitoy kat babasit pay, nga inusenting of ubing, kat inlasin na nga rod ti Nineveh. Ngimita kakabsat kat okuman na ti Nineveh, kat daytoy tinilaon iti minsahe ni Nahum. Sakbay na daytoy kakabsat, ni Jonas kat nangipakaamu iti may sanga minsahe manipod ti Dios, kat nagbabawi ti Nineveh. No pay no kasta, ti panagbabawi kat panapanawin. No basaan tayo ti may katlo nga bersikulo, kat si Anos nga nikan ti Dios daytoy nga baro nga henerasyon, iti gundaway tap nagbabawi. Ngamita, dahito nga gundaway ti panakaipaay ti parabor, kan panangaytad, kat gapo ti data, ti panangukom kat nayitnagan. Nubasahan tayo iti libro ti Nahum, may katlong nga kapitulo, may kasangapulo kat siyam nga bersikulo, kastiman ti kirnana. Awan ti makaagas tatuok mo, tasugat mo ang naut-ut, isu amin nga makangag ti damag, may papangking ka, pagsipatanda digitim imada, may punking ka. Ta si asino aya ti dinaglasatan, itikan ka na yun, ta kinadakis mo. Ti sabali nga pannauday ti kakabsat, dimtengan ti aldaw nga awanan ti panakaagas digit itat tao. Kat daytoy ti mangyawat kada tayo ita, nga dalat ta pagpatinggaan ti amin. Uray pa ti gundawa nga itid ti Diyos, iti may sa nga nakabasol. Ti may sa nga nasyon, kat mabaling nagtultuloy nagbasol, aging ga nga dumteng ti pagpatinggaan na. Santay nga mo, no aging nga kanuday ta, nga maitid nga gundaway. Ngam ammo tayo ita, nga dati pagpatinggaan na, dayta kakabsat. Kat nulumbas tayon iti dayta nga marka, san nakayat nga sa uwan nga ti parabor ti Dios, kat nagpatinggan, winasan na tayon nga madanon. Ngam ti kayat na nga sa uwan daytoy, nga nadanon nun iti may sa nga tao ti sitwasyon, nga pinatangkan na ti puso na, kat awanan ti panagbabawi na, kat awanan ti panagbalbaliw na. Gapoy ti dayta, kat awanan ti parabor nga may tadkinkwa na, gapo ta isuna nga mismo, tinangisira ti puso kan kararwana. Dahit ikat pudno ti may sang individual kakabsat, kat pudno mat ti may sang nasyon. No amirisan tayo di kiti mapaspasamak ita, kat kasla makaupay, saan ka di kakabsat? Kat ambok nga pudno, nga dumat di kiti matiktikaw nga lataw ti Diyos ita, kapot yagduduma nga rason. Dahit ikat mainagmat ka di kiti padto, dahit ikat agbalbalin na popular, kapot yagduduma nga interpretasyon, di kiti mga skasaba. Ngam ti makapaladingit nga bunga na daytoy, dagiti tattao ti Dios nga awan pay unay nalawag ken natibker nga panakaawat na kadagiti sao ti Dios ket mabalin nga maawis da kadagitoy. Makuna nga datayo met iti daytoy nga kasasaad kakabsat. Dagitoy digiti banbanag nga mangburburibur kadatay ita. Nga masapol nga laglagipen tayo kakabsat. Ti Dios pay lang ti mangiturturay ti lubong ita. Isuna pay lang ti makinkontrol kadagiti amin nga mapaspasamak ita ken iti masangwanan. Dahit ikat saan nga nakaglis ti ima na, nakas ko na ang digiti dagduma. Awan ti anyaman nga pagpatinggaan na, gapo ka digiti agduduma nga mapaspasamak ita. Itagat ipatpatungpal ti Diyos ti plano, kan panggap na maipay ka datayo. Kat dahit ikumatin ang anay nga mangtid ka datayo itiragsak, namnama, kan kirid ti pakinakam kas anak ti Diyos. Iti dayta nga panawin kagabsat, ti Asiria kat nausar ang maipay, ti panakatungpal ti panggap kan plano, mayan natop tinilaon digiti padto iti daytoy libro ket pudno nga makapatignay daytoy kakabsat. Ngarod kakabsat ko kan gagayem ko makuna tayo nga daytoy nga mensahe ket maipay kadigiti tattao ngagbibiyag nga daan panagbuteng ken panagamak gapoy tinabileg naturay ken awan Dios nga nasyon. Tinalawag nga ipawat na daytoy nga dusaen ken ukuman ti Dios iti nasyon nga awan Dios na. No kayat tayo nga panagnakan daytoy kakabsat, kat mangbasa tayo lang kadigiti sumagmamano nga libro, may panggap ti pakasaritaan ti lubong. Titagat mamuan tayo, nga dagiti maibilang idi nga kabibilgan, ken kadayagan nga nasyon, ken turay ket narpuugda. Ket mammonument nga dagitoy ket napasamak idi nga pinanagnekanda iti nainlasagan nga dirrepda. Arak, babae, bilig panagdaydayaw kadigiti Diyosen, ken dadumapay. No ti maysa nga nasyon ket nadanon na iti kastoy nga kasasaad, ket ammo tayo itan no anya ti mapasamak kinkuana. Ti panagkunatoy nga tagakapsat ket nadanon tayo mettenday ta nga kasasaad. Kasatno nga tan iti kasideg tayo iti abot. Saan nga maysa nga propeta kakabsat, ngem no kitaen tayo digiti mapaspasamak ita, ti aglawlaw tayo, ket kaslasan tayo nga dayo iti deta nga kasasaad. Saan kadi? Isu nga makuna tayo nga ti maysa nga rason no apay nga dayto nga libro ni Nahum, ket napateg, ken nakaskas daaw, ket ipakita na ti maysa nga nalawag nga ladawan, iti mabalin nga mapasamak, iti maysa nga nasyon nga managbasol, ket saan nagbabawi. Dahiti kat may isang nalawag, nga ladawan, ti sitwasyon tayo ita, kakabsat kin gagayim ko. Nga kunana, ti libro ti sirmata ni Nahum, nga Elkosheta. Dahiti lang tinadakamat may panggap, ti manurat dahiti nga libro kakabsat. At dadagitag ko na, nga ni Nahum kat nayanak ti amyanan nga pasit, iti Israel. Kat dita ti dimakilan na. Ngam imakarmut lang isuna, ti abagatan nga pasit, ti Huda, iti agtutubo isuna. Dakkal ti panangipatag na ti amyanan nga pagarian, kat dadagiti komentator, nagkuna nga si bibiyag pa isuna idi, nga nakaotibo daytoy a nasyon ti Assyria, kat timinsay na nakaiturong ti panakaukum nga mayitnag ti nasyon nga Israel. Itakakabsat kat kuna na ti may kadwa nga bersikulo, ni Jehovah na imon a Dios, kan manangibales, ni Jehovah bumales ka napunno ti unget, ni Jehovah bumales ka digit ikabusor na, kat ipunpun na ti unget na, maipay ka digit ikabusor na. Mainagman daytoy kakabsat nga nabasak, kuna na ti Roma, may kasangapulo kot duwa nga kapitulo, may kasangapulo kot siya maging na ti may kadwapulo nga bersikulo, kastoy ti kayunana. Ni kano man di kaya gibalis, gagayim ko, bayan nyo at ti Diyos ti agibalis, tanay lanad ti nasantuan nga surat, syakto ti agibalis, syakto ti mang supapak kuna ti Apo. Ngumkas kuna ti nasantuan nga surat, numabisin ti kabusor mo, pakanem, numawaw, painumem, noramidem ti kasta, maala nanto ti agbain. Dahito inalabit ti may sa kadigiti kadadakilan nga prinsipyo nga masarakan tayo tinasantuan nga sa uti Diyos gagayem. Ngam dahito yung matnalabit ti karirigatan nga remiden iti may sa nganak ti Diyos, san kadi. Nagpaiso nga dati ng tungpakada tayo, at dakatiturad tayo nga mangitaya pa'y tibangir na. Wen gagayem, pudno nga narigat unay nga remiden tayo daytoy, uray pa'y numaysa tayo nga namati. Narigat ti saan nga bumalis, san kadi. Ngumitikan nito nga ikabil iti ima tayo daytoy, kat ipakat tayo ti amu tayo, nga panang itong palti kilintigan tayo, kat kaslain nala tayon iti akam ti Diyos. Kat san tayon nga may bilang nga magmagna baban iti pamati. Kunaan ti apo kada tayo, masapul nga makipagnaga kanyak baban ti pamati. Kat italik mo kanyak deta, apakasiknam iti bukod ko nga wagas. No ti panagriknam kat pinayatan na ti kalintigam, syakto ti makaamukin kwa na. Wen gagayem ken kakabsat ko, ti Diyos kat iso ti kangatuan, ken kasiriban nga ukom tayo. Kat iso na lang ti mabalin tayo, nga pangitalkan, nudumteng ti biyag tayo, dagiti kastoy nga kapadasan. Dahito ti kasayaatan nga ramidin tayo, nupay na umok no kasatno kadagsin, tikidkid dawon na daytoy. Ngumanda digiti gundaway nga italik ko, digitoy kastoy nga pakasiknan ti Diyos. Kat pudno nga mas dawak no kasatno ti panagtignay na. Mas dawak tanay saysaya at paygayam, ngam tinamnamaek na pagbanagan na. Amutay nga rod nga ti Diyos, kat pudnong agtignay, kan ipakita na ti dalan kada tayo. At at istorya ti may sanga kabsat, may panggap ti kapadasan na, ti kapagyan na, nga nang dangran kinkwa na, nga san nang amuno niya ti pakigapwan na. Kuna na ti muna nga napan iti panunot na, kat danugan na kuma isuna. Ngam nalagip na kano dito nga bersikulo, kuna na nga nagkararag kano isuna ti apo kat kuna na, apo kayat ko nga balsan dito nga tao, nga nang dangran kanyak, kat kabala nga ramiden dayta. Gamti panagkunak, kat san ko nga ramiden, italag kulangan isuna kingka. Kat kunana, nakitak isuna idinaminsan ngal daw, kat namwak itinadagsin nga parikot na. Kat nakitak no kasano, ti paglablabasan na iti dayta nga gundaway. At da nadagsin nga parikot na gagayem, kat nalabit dayta tiwagas ti Diyos tapno palagipan na isuna. Kat kunana pa'y, idinakitak tirupa na dayto nga tao. Kat san ko nga balbalsinin, tamaasi akin ko na. Tiagdama tayo gagayim kat mapiktuan. agraman ti masangwanan tayo, nagtalinad tayo, ti panakaibalod iti bukod tayo nga sakit tinakam. Detikat no saan tayo nga mangpakawan, kadigiti si asino man nga nakabasol kada tayo. No saan tayo nga dawatan ti tulong, kan panangilawlawag ti Diyos, tapno mabalan tayo, ti mangpakawan kadigiti nakabasol kada tayo. Detikat mangipay kada tayo, ti kaslapan nusa, iti dagsen ti puso kan panunot. Kat daytoy maitugot tayo, iti masangwanan. Dito nga pait ti puso tayo gagayem, kat agbalin nga kasla sa bidong tibiyag tayo. Numamakawan tayo, kat saan lang nga datayo, ti mawayawayaan. Ngumure pa'y di kiti nakabasol ka datayo, no anyaman ti naramidan da. Ti panakabalin ti pamakawan, kat tulungan na tayo, tapno magnakan agbiag nga si wayawaya. Kaya't ti apo kakabsat nga maadan tayo, ti nawayawaya, kun narangay nga panagbiag. Dito kat magunudan tayo, nulipatan tayo di kiti nasakit, kun napait nga napalabas tayo, gapo ti kamali nga naramidan tayo. Kagabsat ken gagayem ko, dayti may katlo nga bersikulo kagabsat ket nangted dinahom manen iti prinsipyo nga mangipaawat nga ti Dios ket saan nalang o kumunti Asiria. Ngem niladawan ditoy iti agbalinto nga panangukom ti Dios ti lubong iti masangwanan. Kunan nati may katlo nga bersikulo, ni Jehova na tanang agpungtot ken dakkel ti panakabalin ken uray kasatno dinanto ipalawag nga wanan basol iti nakabasol. Ni Jehova at dadalan na talipugpog, kan bagyo, kan dagiti ululup, isuda dagiti tapok, dagiti sakana. Kunati may isang apasit iti dito nga bersikulo, ni Jehova na tanang nagpungtot. Dahito itinlawlawag kan inyunay ninahom ditoy nga surat na kagabsat. Numalagip tayo kat naingat ti panangbilin ti Diyos kini Jonas, tapno mapan ijay Nineveh, tapno ipakamuna kadakwada, nga maukumda gapo kadagiti basbasolda. Idi panawunda kat maibilang da nga isuda, digiti nakabutbuteng nga tattao. Kat impakaammo ti Dios nga ukuman na isuda, gapu iti daytoy. Ngamammo ti tao, nga digiti tattao iti daytoy nga syudad. Kat nagbabawi da, kat nagbawing da iti Dios, iti dayta nga tiyempo. Nalawag nga rod kagabsat nga timinsay ni Jonas, kat simbrek ti interong imperyo ti Roma, kat adadakkel nga panagbalbaliw. Makuna tayo, nga dadakkel nga panagbawing iti apo, adadakkel nga revival. Nupay no kasta, katsan nga nagbayag daytoy. Nukitain tayo kagabsat ti pakaistoryaan ti lubong, katsan nga nagbayag dagiti napasamak nga kadadakkelan nga revival. Kas kumati napasamak nga Wesleyan revival. Dito kat nadaan ti dakkel nga impluensya ti Inglaterra, kundagiti dadumapay nga nasyon, ngam dito katsan nga nagbayag. Pudno nga damat dagiti nabati nga nagtalinaed aging gaita. Kinuna ni Nahum ati Diyos kat natanang nagpungtot. Ngam ti syudad ti Nineveh kat nagsubli iti sigod nga ramid na. May isa nga siglo kalpasan ti panawon ni Jonas. Itakat kinuna ni Jonas iti libro na nga wanan ti tiyempo dumtengan ti panakaukom. Kuna na ti may isa nga pasitpay iti dito nga bersikulo. Kat uri kasatno dinanto ipalawag nga wanan basol iti nakabasol. Ti ginilintag kunustisya iti Diyos kat makita ti panangukom na. Gapu ta isuna ni Jehova nga natanang nagpungtot. Kat nalintag kan parias isuna, ti panangipatungpal na iti daytoy. Kagabsat kan gagayam ko, san nga ramidan daytoy, gapu ti gura na. San nga ipatungpal daytoy, gapu ta emosyonal isuna. Nagurure isuna ti sangagasot nga tawen, sakbay ti panangitid na, ti panangukum na iti daytoy nga syudad. Daytagat gapu ta nalintag kan parias isuna, kat san nga palabsen iti si asinuman. San nang ikatanday ta nga panungukom na, malaksid no agbabawi da, kat agbawing da kinkwa na. Dahit yukat pudnupay lang aging kaita kakabsat yung gagayem. Aming nga managbasol kat okumanti Diyos, kat aging ganga saan tayo magbabawi, kadigiti basbasol tayo. Kan awatan tayo ni Apo ta nga Isus itibiyag tayo, gaputi pa ng subot na kada tayo, kadigiti basbasol tayo, kat okuman na tayo itidita. Kas makita tayo ditoy, ti pamakawan ti Diyos kat naiduma, ti pamakawan iti tao. No daman nakabasol kada tayo, kat kuna tayo, pakawanan kakabsat, kat nalpasin. Ti kay batugan na dito kakabsat, kat saan nga nabayadan, wino nasubadan. Kadwan na nga ti pamakawan tayo, kat maigapulaan kadigiti babasit nga banbanag. Uray pa'y no daduma kadigitoy, kat mabalin nga napatagmed kada tayo. Ngamno ti Diyos kat mamakawan, ti kay batugan daytoy kat nabayadanin, dito'y kat nasubbutan. Kagabsat kin gagayam ko, ti Diyos tayo kat iso ti kangatuan nga ukom ti lubong. Kat san lang iso na tinamarso ditoy, ngam iso na pa'y ti mangipatpataray kan moral nga mangidadaulo iti sapasap. Kat pudno nga ni dumduma ka ni singsingyan ti ukom tayo kagabsat. Isunag at saan nga may isang akurap nga ukom. Awan ti si asino man nga makasuhul kinkwa na, tapno baliwan na ti panggadangan na. Awan ti si asino man nga makaibaga, nga syak, kat maibilang itinabaknang, kan naimpluensyan nga pamilya. Kat mabalin ka nga mapaikat ititrabaho no kayat ko. San tayo nga maramidan day ta kagabsat yung gagayem. Ti Diyos kat kasapulan nga ukuman na, digitisan nga nalintag. Kat naibaga kada tayo, nga ti puso ti tao kat dagas unay. Ti kinapudno na kagabsat kat saan tayo nga mamamuan, no kasatno kaunag wino kadakkel ti basol, wino kinadakas ti puso tayo. Saan tayo nga muno anya ti mabalin kan kabalan tayo, nga ramiden iti masangwanan. Ti Diyos kagabsat kat saan nga mabalin nga pakawanan iti may sa nga managbasol, nga wanggap-gapuna. Gapo iti data, tapno may salakan tayo kat saan tayo nga maukum. Masapul nga damang bayad, winumang subbot, tinakabasulan tayo. Kat dayta tiraso, no apay nga ti Diyos, kat nangipay ti may sangamang subbot, kat mangispal kada tayo. No ti may sang individual, winunasyon, kat dumawat ti pamakawan, kat awaten na ti panakaisalakan nga daydaya ni Apo tayo ng Isus, kat awan dudwa nga saan nga maukom isuna. Kuna nakakabsat iti maudi nga pasit iti dayto nga bersikulo, ni Jehova adadalan na italipugpog. Kan bagyo, kat dagiti ululup, isuda dagiti tapok, dagiti sakana. Uray ita kakabsat kat agtigtig na iti Diyos, baban ka dagiti pinarswana, baban iti nature. Uray pa'y dagiti napipigsa nga bagyo, kat iturayan na, kat mapasamak dagitoy, mayan natop laeng iti panggap na. No daduma, no da mapasamak nga bagyo, winugin gined, kat kunaan dagiti daduma. Awan ti maramidan tayo, gapota dayta kat aramid ti mother nature. Ngam ti kinapudno na kakabsat, tiyaw awagan tayo nga mother nature, katararamidan na laeng no anya tibilin ti Diyos kinkwana. Ti Diyos tayo kat iso tinamarswa. Iso na ti manubot, kan mangispal, kat iso na ti okom. Ti Diyos nga kangatuan ti mangiturturay ti so amin nga banag, kan pasamak kakabsat. Iso nga ti so amin nga pakasiknan tayo. Italik tayo kuma kinkwana, iti imana. Gapot ati Diyos tayo, kat naimbag, managparabor, kan managayat. Naanos unay ti Diyos nga namarso kada tayo, agsipod tayo ka natayo pa'y ti gundaway, nagpakawan kan ornusan digi ti biyag tayo. May salang ti kayat kong ibaga kakabsat, tapno maornos mo iti biyag mo, kan iti relasyon mo ti padam nga tao, nga may kat mo ti guram, kinkwana. Kat ornusan nga umuna ti relasyon mo ti Diyos ang namarswa, babaan kini Apo Isokristo. Awatam isuna kas manubot mo, kan manangisalakan mo. Ibagak king kakabsat, napintas kan naornos ti panagbiyag mo. Naimbag nga aldaw yu amin, kakabsat, iti dayti nga oras. Kada kayo ngagdengdengag iti dayti nga oras, natangan ka man, agtutubo ka man, wino may saka nga ubing. Hankadi nga daytoy nga sao ni Apo Diyos kat napatag kada tayo iti dayti nga aldaw. Kakabsat ko kang gagayim ko. Numariknam nga ni Apo Diyos kat agtigtignay king ka, babanti Santo Espiritu na. Nagasat ka no nagtignay iti Espiritu Santo iti biyag mo iti dayti nga oras. Kabsat ko kang gagayim ko. No ti Espiritu ni Apo Diyos, kat agsasauking kahit ito yung oras. Kat numariknam, nga dati nagkurangam kini Apo Diyos, mabalin mo nga ibagakin kwa na, iti dito yung kanito. No daman ti problema nga ni Espirituan iti biyag mo, mabalin mo nga isubli iti relasyon mo kini Apo Diyos. Ta ni Apo Diyos, kan kanayon daytoy nga gururay, kinka nang nangruna. Tani Apo Diyos kanayon nga gururay kada tayo. Nga isubli tayo ti relasyon tayo kinkwana. Taday ito'y lang kakabsat kengayim ko. Itiwagas na. Taano ti biyag tayo dito'y lubong. Maadan tayo tital na kan kapya. Itibiyag. Katno si kakat at damat digi tirikrik naam. Napisikalan. Awan ti sabali kakabsat kengayim ko. Nga kalaingan nga mangagas. Tintiro nga lubong. Kan kadigiti amin, no dilaang ni Apo Diyos. Ikamang mukin kwa na, detoy nga riklik naam na pisikalan, kat awan tin posiblikin kwa na, no isuna, mismo ti mangagas, kinka, anyan nga nagimbag no mariknam iti presensya ni Apo Diyos, kan agtignay ni Apo Diyos, ti detoy nga oras, iti biyag mo. No sikakat at damat ti problemam, parikot iti biyag, nga kaslan mo nga kaya, nga panunutan detoy. San kan nga makaturog, san kan nga makapangan, kaslan awan ti tumulong king ka. Dito'y nga oras, awan ti sabali nga kamangan, awan ti imposible no ibyang mo ni Apo Dios kadigit ti problema ken parikot iti biag kabsat ken gayem ko. Itad mo dayta kat ikumit mo dayta kini Apo Dios. No adda kadatayo iti dating oras kat adda ti problema na iti biag na wino adu digit ti bisyom iti biag ngayso ti mangdadal ti espirituam iso ti mangdadal iti pamilyam. Laglagi po yung kabsat ko kan gayim ko. Nga ti basol dadaulan na iti biag. Nga ti basol dadaulan na iti pamilya. Nga ti basol dadaulan na iti komunidad. Nga rod, no day takat iso ti mang dadadahal iti biag mo. Mabalin mo nga yasidag day takin ni Apo Diyos kat ipakawan mo kinkwana dag iti basbasol mo. Awisin kayo iti daytoy nga oras. Kakabsat ko kan gagayim ko ngagdengdengag iti dito nga programa. Dawatag man nga makipagtamud kayo kinyak. Katbayad ti panagtugtog, iti tukar iti dito nga oras. Kat ibagam kinkwana digiti kasapulam, ibagam kinkwana digiti rikrik naam iti biyag. Kat awan ti imposible, ibagak king kakabsat kan gagayim ko. Nga ni Apo Diyos, ororayan na ka at natulungan na ka. Dawatag nga rod, na makipagkararag ka kinyak, iti daytoy nga kanito. Agkararag tayo. Agyamang kami launay Apo, iti daytoy nga naadal may papan Apo Diyos, iti daytoy nga panangukom mo, kan panagpungtot mo. Wenpod no launay Apo, nga numaminsan Apo Diyos, mayawawang kami kadigiti daldalan may. Kat makaramid kami iti san nga naimbag iti sangwanam. Kat Apo Diyos, agyamang kami iti daytoy nga naadal may. Agsipod ta, pinaligapan manan Apo, titunggal may sa kada kami. Nang nangruna Apo, digiti agdengdengag iti daytoy nga programa. Nga sapay lakuma Apo Diyos, tababaan iti daytoy nga minsay, kat maamiris da Apo, kat dumawat dati pamakawangking ka, tanusan nga dumteng kadakwada, ti panangukom mo, iti nga maudyanan. Na may met Apo, numatignay digiti puso titunggal may sa kada kami, kat agsublidaking ka, kat awatan da ni Apo Isus, kas manubot kan manangisalakan da. Agyamang kami day tangayat mo, kan parabor kan kinaanos mo, Apo Diyos. Day ti Apo ti dawat kan kararag may, gapulang tinagan niya puming Jesus, manubot kan manangisalakan may. Amen.
Mga pangako.